No niin, lämpimästi tervetuloa tänne Noho Partnersin tulosinfoon koskien vuoden 2024 tilinpäätöstiedotetta, joka julkaistiin tänään aamulla. Me ollaan tänään täällä Helsingissä ravintola Nokassa ja mun nimi on Sanna Sandvall ja mä vastaan meillä Noholla sijoittajasuhteista. Mun kanssa tänään täällä on toimitusjohtaja Jarno Suominen, talousjohtaja Jarno Vilponen sekä hallituksen puheenjohtaja Timo Laine. Lisäksi täällä tänään paikan päällä on myös hallituksen varapuheenjohtaja Timo Mänty. Esityksen jälkeen teidän on mahdollista esittää kysymyksiä. Paikan päällä olijoita muistuttaisin nostamaan kättä ylös, niin tuodaan sitten mikrofonia. Ja teille, jotka meitä tänään verkon välityksellä seuraatte, niin muistutuksena, että kysymyksiä voi laittaa myös sieltä chatin kautta tulemaan tai sitten soittamalla puhelinlinjoille. Mutta nyt, eiköhän mennä asiaan. Jarno, ole hyvä.
Kiitos Sanna. Tervetuloa myös minun puolestani meidän viime vuoden tulosinfoon. Viime vuoden viimeinen neljännes onnistui erinomaisesti. Saavutettiin ennätysliikevoittotaso, mitä ollaan koskaan aikaisemmin yhdellä kvartaalilla saavutettu. Myös koko 24 vuoden tulos oli onnistunut. Viimeinen kvartaali siivitti meidät saavuttamaan viime vuodella asetetut tavoitteet kokonaisuudessaan. Me uusittiin rahoitussopimus viimeisen kvartaalin aikana lokakuussa, ja tämä tukee hyvin yhtiön tulevaa strategiaa 27 vuoteen, jolla me pystytään saavuttamaan sinne asetetut tavoitteet. Saavutimme hyvän 14,7% liikevaihdon kasvun ja säilytettiin alalle poikkeuksellisen hyvä 9,7% kannattavuustaso. Kolmatta vuotta peräkkäin ollaan pystytty performoimaan tällä tasolla. Tämä on koronan jälkeen saavutettu taso ja tämä on saavutettu pysyväksi. Edellytyksenä sille, että pystytään toimimaan tämmöisellä kannattavuustasolla ja kasvattamaan liikevaihtoa, me tarvitaan hyvä asiakaskokemus ja meidän NPS on kasvanut 2,6 pistettä edellisen vuoden vertailuun verrattuna. Samaan aikaan henkilöstötyytyväisyys on pystytty parantamaan eNPS-mittauksessa 7 pisteellä edelliseen vuoteen verrattuna. Taso on vertailuryhmässä erittäin korkea ja näinkin henkilöstövaltaisella toimialalla erittäin tärkeä. Motivoitunut, sitoutunut henkilöstö on se, millä me pystytään toteuttamaan tämmöistä kannattavuustasoa. Viimeisellä neljänneksellä liikevaihtokasvu on odotetusti ja toimialan tärkeimmät tunnusluvut, myyntikate ja henkilöstökulujen suhteellinen osuus liikevaihdosta kehittyivät edelliseen vuoteen verrattuna. Operatiivinen ohjaus onnistui organisaatiolta erittäin hyvin ja tästä syystä liikevoitossa saavutimme ennätyskvartaaliin. 12,6% liikevoittomarginaali on erinomainen suoritus, varsinkin kun huomioidaan, minkä näköisessä markkinaympäristössä se on tehty, mitä toimialasta on puhuttu ja minkä näköisiä uutisia meillä on ollut toimialan kehityksestä. Vuositasolla saavutettiin myös hyvin antamamme ohjeistus ja kaikki itse asetetut tavoitteet myös, niin liikevaihdon kuin kannattavuuden osalta. Rahoituskulut olivat vielä 24 vuonna suhteellisesti aika raskaat, mutta niihin saadaan uuden rahoitussopimuksen myötä kevennystä tuleville vuosille. Talousjohtaja Vilponen avaa tilannetta niiden osalta tarkemmin omassa esityksessään. Osakekohtaiseen tulokseen olemme erittäin tyytyväisiä tässä ympäristössä. Kuten kuva osoittaa, tämä Q4 viime vuonna oli yhtiön paras kvartaalitulos niin suhteellisella kannattavuudella mitattuna kuin absoluuttisena euroina. Q3 yhteydessä sanoimme, että nähdään ensimmäisiä positiivisia merkkejä talouskehityksestä ja meidän varauskantaa arvioitaessa. Meidän varaustilanne oli Q3 osavuosikatsauksen yhteydessä ihan hyvä. Me ei vielä tiedetty ihan keskiostoksen kehittymistä. No, keskiostos kehittyi ihan hyvin. Me saavutettiin ne asetetut tavoitteet Ja tämä ennusteemme siitä, että nähdään positiivista kehitystä, toteutui hyvin. Ehkä jopa hiukan odotuksiamme paremmin. Tämä kannattavuustaso vahvistaa uskoa myös tuleviin vuosiin ja tietenkin liikevoittoprosenttia tärkeämpää absoluuttinen liikevoitto euroina, joka on kasvanut viimeisellä kvartaalilla lähes 5 miljoonaa 23 vuoteen verrattuna. Kuten aiemmin mainitsin, 3 vuotta peräkkäin ollaan nyt pystytty toimimaan tällä noin 10% liikevoittomarginaalitasolla. Ja tämä on meille asetettu pysyvä taso tulevaisuudessa. Tärkeää on pitää huolta myös siitä, että yhtiö kasvaa kuitenkin samaan aikaan, vaikka kannattavuudesta pidetään hyvää huolta. Laaja portfolio, 4 vahvaa tukijalkaa liiketoiminnoissa. Näistä 3 on hyvässä kasvussa. Ruokaravintoloiden kasvu on tasaista ja kestävää. 5 ravintoloissa on ollut hieman haastetta. Varsinkin yökerhomarkkinassa on edelleen kuluttajien ostovoimaa aika voimakkaassa puristuksessa. Ja se näkyy myös meillä liikevaihdon laskuna. Fast food on kasvanut tasaisesti. Friends & Burger totta kai on siellä niin kuin iso tekijä. Kansainvälisessä toiminnassa kasvu on voimakasta. Se on osittain tai lähes pääosin yritysoston vetoista. Tanskan triple trading-järjestely, mikä tehtiin viime keväänä, joka ei ole vertailuluvuissa kokonaan mukana, sekä Sveitsin toiminto on nyt täysimääräisesti kyydissä, niin se ei ole vertailuluvuissa ihan täysimääräisenä mukana. Mutta siellä on erittäin hyvää kasvua. 24 vuoden aikana rakennettiin pohjaa tulevalle strategiakaudelle. Suurimmat transaktiot oli tosiaan triple trading -hankinta Tanskassa sekä syksyllä toteutettu HV-ravintoloiden hankinta Suomessa. Rahoitusten uusiminen oli isossa roolissa ja me saatiin se lokakuussa valmiiksi. Se on meille pitkäaikainen rahoitussopimus ja se mahdollistaa hyvin strategiset kasvutavoitteet. Myös Peter Burger Societyssä uusittiin rahoitussopimus Q3 aikana. Marraskuussa me onnistuttiin parantamaan 2 kertaan konsernin päivämyyntiennätystä ja tekemään myöskin konsernin kuukausimyyntiennätys marraskuussa. Kuten Nordean korttidatasta nähdään, 24 loppuvuosi saavutti jo hyvin edellisen vuoden tason, ollen välillä jopa hiukan edellä sitä. Ei olla enää myöskään kauhean kaukana 22 vuoden tasosta. Kuluttajien ostovoima on alkanut elpymään korkojen laskun ja muun talouskehityksen myötä. Me uskotaan, että tämä tulee näkymään 25 vuonna hyvin. Kuluttajilla on enemmän varaa käydä ravintoloissa ja kuluttajat käyttää enemmän ravintoloita palveluita. Tammikuun myynti meillä on osunut alkuvuonna täysin meidän odotuksiin. Me ollaan juuri siinä budjetoidussa tasossa, mitä me ollaan budjetoitu. Varauskanta on kevään osalta hieman edellistä vuotta edellä samaan aikaan. Vuosi ei kokonaisuutena tule yltämään ihan samaan tasoon, mitä aiemmin ollaan toimialalla oltu. Mutta 25 vuodesta me uskotaan, että toimiala tulee palautumaan normaalitasolle ja normaali kasvu-uralle. Toimialahan kasvaa eri tekijöistä pitkällä aikavälillä väistämättä. Meillä on kehittyvä kulttuuri ja sukupolvien murros. Suomi myöskin kaupungistuu voimakkaasti. Noho on ollut kasvuyhtiö koko historiansa. Me noin 27% keskimääräinen kasvu lähes 20 vuoden ajalta osoittaa hyvin sitä, että tämä yhtiö on kasvanut voimakkaasti historiassa ja varmasti kasvaa tulevaisuudessakin. Liikevaihto on tärkeämpää. Meillä on kuitenkin aina ollut se, että yhtiö on kannattava. Tähän liittyy myös se, että meillä on voitonjakopolitiikka, joka lupaa sijoittajille kasvavaa osinkoa. Suomessa liikevaihto kasvoi viimeisellä kvartaalilla 8,4% ja koko vuoden osalta 1,9%. Operatiivinen osaaminen mahdollisti ennätysmäisen 13,7% liikevoittomarginaalin viimeiselle kvartaalille. Se on seuraus vahvasta operatiivisesta tekemistä, tärkeistä tunnusluvuista, huolta pitämisestä. Myyntikate, henkilöstökuluprosentti on ne toimialan tärkeimmät seurattavat luvut. Näissä molemmissa onnistuttiin niin viimeisellä kvartaalilla kuin koko vuoden osalta. Yökerhotoiminnoissa meillä on edelleen haasteita, mutta monipuolinen portfolio takaa sen, että me pystytään erilaisissa markkinoissa, jos jokin osa-alue ravintola-alalla on hieman vaikeuksissa, niin me pystytään siitä huolimatta tuottaa hyvää tulosta. Suomi jakautuu kolmeen vahvaan tukijalkaan. Ruokaravintolat lähes puolet liikevaihdosta, 5 ravintolat toiseksi suurimpana. Siinä on pientä laskua, noin 5% edelliseen vuoteen. Kuten sanoin, niin siinä on markkinahaasteita. Fast food, no, lähes 10% kasvussa. Tietenkin Friends and Burger on pääasiallinen tekijä, mitä kautta me siellä kasvetaan. Kansainvälisen liiketoiminnan kannattavuus viimeisellä kvartaalilla oli jo lähes 10%. Vuositasollakin ollaan lähellä 9%. Ne on erittäin hyviä lukuja, varsinkin kun ajatellaan, että meidän niin kuin merkittävimmät synergiat muodostuu Suomesta, jossa meillä on todella vahva asema. Meillä ei Tanskassa, Norjassa tai Sveitsissä ole ihan yhtä vahvaa toimiala-asemaa kuin Suomessa. Synergiat sitä kautta ei ole välttämättä ihan samaa kokoluokkaa kuin Suomessa. Kannattavuuskehitys on ollut erittäin hyvää, ja samalla me ollaan pystytty kasvattamaan liikevaihtoa yli 60% viime vuoden aikana. Usein sanotaan, että jos kasvatetaan voimakkaasti yhtiötä, kasvatetaan liikevaihtoa, joko yritysostoin tai orgaanisesti, se joudutaan tekemään kannattavuuden kustannuksella. Mielestäni tämä ei ole pidä paikkaansa, ja meidän kansainvälinen liiketoiminta hyvin osoittaa sen, että on mahdollista kasvaa voimakkaasti samaan aikaan tehden paranevaa kannattavuutta. Kansainvälisellä puolella meillä on aika tasapainoiset kolme maata. Sveitsi on jo kasvanut suurimmaksi näistä. Vertailukaudella Sveitsi on mukana syyskuusta 2023 alkaen, ja Sveitsikin viimeinen kvartaali on noin 20% kasvussa. Tanskassa suurimman osan kasvusta tuo tietenkin Triple Trading-yrityshankinta, joka tehtiin keväällä. Ja Norjan markkinassa meillä on ollut hiukan haasteita. Varsinkin 5 ravintoloissa siellä, kuten Suomessakin, näkyy kuluttajien ostovoiman puristus. Kiitoksia omalta osaltani tässä vaiheessa. Nyt talousjohtaja Vilponen tulee kertomaan rahoituksesta.
Ja tervetuloa munkin puolesta. Me ollaan kohta 5-6 vuotta koitettu puhua IFRS 16 -velan ymmärtämisestä ja siitä, miten se vaikuttaa meidän tunnuslukuihin ja siitä, kun nohosta on puhuttu jatkuvasti hyvin velkaantuneena yhtiönä. Ja nyt ehkä ensimmäistä kertaa viime syksynä niin talouslehdet kiinnitti huomioon asiaan, missä puhuttiin IFRS 16 -velasta hyvinkin sellaisella ymmärrettävällä tavalla siten, että sitä ei välttämättä pidäkään ihan aatella velkana meidän ja muita yhtiöitä arvioitaessa. Meidän virallisissa luvuissa nettovelkaantumisaste, kun IFRS 16 -velka huomioidaan, yli 330%. Mutta pitää muistaa, että meidän tavoitteena on kasvattaa meidän liiketoimintaa, ja kun meidän liiketoiminta pohjautuu meidän pitkiin, hyviin vuokrasopimuksiin, niin automaattisesti, kun meidän liiketoiminta kasvaa, myös meidän IFRS 16 -velka kasvaa. Samanaikaisesti pitää muistaa se, että meidän hyvät vuokrasopimukset, ne on meille assetteja. Ilman sitä meidän liiketoiminnassa ei ole pitoa. Ne tuosta jatkuvuutta, turvaa ja mahdollistaa sen kasvun. Samanaikaisesti samanaikaisesti, niin periaatteessa meidän kaikki hyvät vuokrasopimukset olisi tarvittaessa myytävissä. Eli me ei missään tapauksessa itse ajatella IFRS 16 velkaa velkana, vaan sen takia me ollaan jo useampi vuosi puhuttu koko ajan meidän nettovelasta ilman IFRS 16 velkaa. Tuossa on vähän pyritty piirtämään havainnollistaan sitä tulevaisuuden näkyvää siitä, että vaikka meidän nettovelka niin tavoitteiden mukaisesti tulee laskeen, niin todellisuudessa, kun tuo IFRS 16 velka siihen huomioidaan, niin itse asiassa todennäköistä on se, että kun liiketoiminta kasvaa, niin meidän virallinen nettovelka tulee myös tulevaisuudessa kasvaa, vaikka ne meidän käyttämä oikaistu nettovelka tuleekin laskeen. No, meidän ohjeistus strategiakaudelle, 24 päättyneelle strategiakaudelle oli saavuttaa tuossa korollisissa nettoveloissa ilman IFRS 16 velkaa 3 taso. No siellähän me viime strategiakausi oltiin ja nyt 24 vuoden päätöksessä me saatiin se painettua jo tuonne 2,4 kertoimeen, mikä itse asiassa menee jo hyvää vauhtia kohti meidän strategiakauden 25-27 tavoitetasoa, jossa meidän tavoitteena on painaa suhde noin 2. Pitää muistaa, että toi voi tilapäisesti lukuvoi meillä kasvaa, kun me toteutetaan vaikka yritysjärjestelyitä tai muuta, mutta nettovelka meillä on hyvässä laskussa ennätystuloksen myötä, ja tietysti mennään kohti sitä meidän tavoitetasoa, mikä on noin 2. Ehkä sitten mainittakoon vielä se, että PPS:n oma irrallinen rahoitussopimus ja PPS:n nettovelka kerroin on tällä hetkellä noin 1, mikä tarkoittaa sitä, että tulevaisuuden kasvua PPS:n osalta on mahdollista toteuttaa hyvin myös velkarahalla PPS:n oman rahoitussopimuksen puitteissa ja mahdollistaa kasvun vauhdittamisen myös sillä puolella. No, viime tilikauden aikana meidän strategian mukaisesti niin uusittiin meidän rahoitussopimukset. Ensiksi Q3 aikana uusittiin PPS:n rahoitus, uudelleen järjesteltiin, ja sitten meidän koko konsernin rahoitus uudelleen järjesteltiin lokakuussa. Ja tässä oikeastaan saatiin viimeisetkin rippeet korona-ajasta ja sen myötä tulleista muutoksista ja kovasta lainojen lyhennysohjelmasta, niin rippeet poistettua ja nyt uudella rahoitussopimuksella päästään vauhdittaa meidän kasvua voimakkaasti. Uuden rahoitussopimuksen myötä meidän vuosittaiset lainanlyhennykset pienentyy noin 10 miljoonaa euroa, ja sitten tietysti yleisten korkojen laskun myötä niin meidän rahoituskulut tulee merkittävästi laskea. Pitää muistaa, että nyt 24 vuoden tilikaudelle niin itse asiassa meidän rahoituskuluissa on Iisin tammikuussa tapahtuneesta myynnistä 1,2 miljoonaa, rahoituksen uudelleenjärjestelystä noin 1 miljoona euroa kertaluonteisia kuluja, ja sitten puhtaasti korkojen laskun myötä me arvioidaan 2-3 miljoonan vaikutusta meidän 25 vuoden rahoituskuluihin. Eli kokonaisuudessaan arvioidaan meidän rahoituskuluihin, kun ei huomioida IFRS 16 korkokulua, niin laskevan noin 5 miljoonaa euroa. Tässä vielä meidän lyhennysohjelma tuleville vuosille, eli kun Q3:ssa katsottiin vastaavaa taulukkoa, niin meidän yhden vuoden lyhennykset oli noin 20 miljoonaa lainasopimuksista, ja selviä yritystodistus päälle, niin nyt me ollaan tuossa hyvin maltillisessa noin 10 miljoonan lyhennysohjelmassa tuleville vuosille, mikä vapauttaa sitten merkittävän määrän kassavirtaa meidän kasvuinvestointeihin ja toki kasvavan osingon maksamiseen. Ja korkojen maturiteetti jakauma, niin siellä tosiaan se 2-3 miljoonan lasku viime vuoteen, ja tietysti pääosa meidän lainoista on muuttuva korkoisia, ja nyt kun korot on tullut alkuvuodestakin alaspäin ja jatkaa, jatkaa toivon mukaan laskuaan, niin ne tulee tilikaudella vielä tuosta alenemaan. No sitten yhtiön hallitus esittää osingonjakopolitiikan mukaisesti kasvavaa osinkoa, eli 46 senttiä osinkoa tilikaudelta 24. Tilikauden päätöskurssilla se vastaa 5,8% tuottoa. Ja viime vuoden tapaan osinko ehdotetaan maksettavaksi kolmessa osassa, käytännössä siten, että maksut tapahtuu Q2, Q3 ja Q4 puolessa välissä. Se itse asiassa mukailee hyvin pitkälti meidän niin kuin konsernin kassavirtaprofiilia ja sitä kautta tuo siihen hyvin liikkumavaraa. No tilikaudelle 25 meidän ohjeistus kuuluu seuraavasti. Eli tilikaudelle 25 Suomen liiketoiminnan kannattavuus pysyy nykyisellä hyvällä tasolla ja konsernin osakekohtainen tulos tulee kasvaa. Ja itse asiassa meillä on meidän hallituksen puheenjohtaja Timo Laine täällä paikalla, joka tulee kertoa tarkemmin tästä meidän tilikauden ohjeistuksesta ja sen linkittymisestä meidän pitkän aikavälin strategiaan. Niin kohta tarkemmin lisää ohjeistuksesta. Ja sitten loppuun vielä 24 vuoden pääviestit. Eli koko vuoden aikana me saavutettiin erinomaisen 9,7% liikevoittomarginaali haastavassa markkinaympäristössä. Samanaikaisesti meidän liikevaihto kasvoi 14,7% ja päätyi 427 miljoonaa. No merkittävinä tapahtumina meidän tilikaudella oli noin meidän rahoitusrakenteen uudelleenjärjestelyt, jotka tosiaan keventyneen lyhennysohjelman ja sitten tietysti laskevien korkojen myötä mahdollistaa meidän kasvuinvestoinnit. Ja toki tullaan meidän strategiakauden laskemaan meidän velkaisuutta kohti sitä meidän tavoitetasoa noin 2. Ja viime vuoden tilikauden tuloksen perusteella ja näistä asetelmista meidän on erittäin hyvä lähteä kohti meidän alkanutta strategiakautta 25-27. Kiitos mun puolesta. Seuraavaksi mä pyydän lavalle meidän hallituksen puheenjohtaja Timo Laine.
Kiitos ja tervetuloa munkin puolesta. Tosiaan niin kuin Jarno sanokin, niin tässä olisi tarkoitus vähän avata tarkemmin meidän sitä, mitä me annettiin pitkän aikavälin tavoitteita meidän CMD:ssä ja myöskin sitten tätä meidän lausumaa, joka me nyt annettiin tässä tänään, joka on hiukan erilainen, mitä meillä on aikaisemmin. Eli numeraaliset on huomattavasti, tai tämä lausuma on erilainen, siinä ei ole numeraalisia muuta kuin Suomen osalta. Ja aikaisemminhan me sanottiin, että annettiin meidän Suomen osalta selkeä tavoite, numeraalinen tavoite, ja sitten puhuttiin kansainvälisestä puolesta niin, että me tullaan siellä menen enemmän tämmöiseen sijoittajatoimintaan, ja ehkä se on vähän jossain aiheuttanut vähän ehkä hämmennystä tai kaikkea, josta ymmärtänyt, jossain oli joku talousmedia kirjoittanut, että me ollaan kokonaan jäämässä pois kansainvälisestä toiminnasta ja niin poispäin. Mutta oikeastaan tähän, miten me nähdään nyt tämä tulevaisuus, niin Suomi on meidän kulmakivi ja siellä me tullaan edelleen jatkaan normaalisti meidän kasvua. Ja tietenkin sitä ajaa se, että meillä on vahva asema Suomessa, meillä on hyvät synergiaedut ostojen kautta, meillä on vahva kokemus yrityskaupoista ja meillä on erinomainen organisaatio ja henkilökunta tähän. Ja myöskin meidän toimintamalli, mitä aina välillä unohtuu, on vähän erilainen mitä muilla, eli meillä on myöskin siellä omistajaosakkaita mukana, paljon pienosakkaita, jotka sitten tavallaan tekee tästä meidän toiminnasta, että me ei olla niin ketjumainen, eli me ei olla yksinkertaisesti joku ketju, joka tekee jotain, vaan meillä on monenlaista osaamista, joka mahdollistaa kasvun monella eri osa-alueella, ja me nähdään, että tässä Suomen osalta meillä on mahdollisuus kasvattaa tätä reippaastikin, että oma näkemys on se, että varmaan pystyy ottamaan liikevaihdon hyvinkin tuplaan pitkällä aikavälillä Suomessakin. Että markkina myöskin kasvaa, se täytyy muistaa jatkuvasti, että sitä kautta tulee myöskin kasvua. No sitten tämä kansainvälinen puoli, niin jos katsotaan näitä ympyröitä, niin meillä on BBS, joka on hyvin selkeä tämmöinen sijoitusluontoinen yhtiö tällä hetkellä, että mehän ollaan Interan kanssa tämä yhtiö tehty, ja nyt siitä on tarkoitus kasvattaa. Tuossa kerron vähän myöhemmin, mitä siinä on, niin kuin, mitä tehdään, mutta myöskin kun pääomasijoittajan kanssa toimitaan, niin se on selvää, että jossain vaiheessa tulee exitti, että me ei olla sitä ikuisesti pitämässä, koska se on yleensä jo kirjoitettu näihin sopimuksiin. Norjan osalta meillä on ihan normaali toiminta siellä, ja tuossa me on camping mainittu, niin siitäkin kerron vähän erikseen, miten se liittyy tähän meidän sijoittajatoimintamaiseen malliin. Tanskassa on toiminta hyvällä mallilla, ja siellä me ollaan ostettu tämä Triple Trading-pakkausyhtiö, ja avaan sitäkin tuossa sitten seuraavalla kalvoilla, mitä se tarkoittaa. Eli BBS kohti 2-7 vuotta meidän strategiakautta, niin tavoite on olla ykkönen tämmöisessä premium-hampurilaisissa Euroopassa, joka tarkoittaa sitä, että tullaan myöskin laajentamaan, eli haetaan uusia markkinoita. Tarkoitus on etsiä 1-3 uutta markkinaa siihen tässä tulevina vuosina, eli tarkoittaa markkinoina tarkitaan niin kuin Suomi, Sveitsi ja sitten mahdollisesti mikä se maa onkaan, mitä tässä nyt sitten tutkitaan, joka löytyy ja näyttää hyvältä, ja lähdetään siellä tekemään samanlaista kasvua. Ja haetaan tietenkin markkinoita nopeampaa kasvua. Se, mikä tässä on positiivista, on investoinnit on verrattuna esimerkiksi normaaliin ravintolaan, niin on hyvin aika kevyitä, ja investointien takaisinmaksuaika on poikkeuksellisen lyhyt näissä burgeripaikoissa. Kannattavuustaso on hyvällä mallilla, ja sitä on tarkoitus tietenkin jatkaa. Ja sanotaan noin 5 tai vähintään 5 uutta avausta per markkina, per brändi on tarkoitus tehdä jatkossakin. Ja siinä putkassa nyt ollaan, että koko ajan ollaan avattu uusia Suomeen French and Burgereita aukesi ja hiljattain, ja Sveitsissä taitaa olla 5 paikkaa putkassa tällä hetkellä, jotka tulee aukeen ihan seuraavien kuukausien aikana. Ja tosiaan, niin kuin aikaisemmin jo sanoin, niin tämä on yksi syy siihen, miksi me ei ohjeista kansainvälistä numeraalia, eli jossain vaiheessa nämäkin tulee poistua. Sitten se, millä haetaan omista arvoa, sanoin, Norjassa meillä on camping, jota on lähdetty 3 yksikköä ostettu aikana, ja selkeä me ollaan kasvatettu sitä koko ajan. Nyt avattiin viimeinen Bergenin Norjaan, ja niitä on nyt sitten on 6 Norjassa, 3 Tanskassa, 1 Suomessa ja 1 Ruotsissa. Ja tämä on semmoinen skaalattava ketju, ja nyt kun me puhutaan sitä meidän sijoittajamallin toiminnasta, niin me ollaan avoimia esimerkiksi myymään tämmöisiä skaalattavia ketjuja, koska me saadaan niistä ihan erilainen valuaatio, mitä me saadaan, tai millä me ostetaan normaalia liiketoimintaa. Ja sitä kautta meidän on tarkoitus luoda sitä omistaja-arvoa yhtiöön. Triple Trading on vähän samanlainen, eli siinäkin me ollaan ostettu se toiminta ja kehitetään sitä toimintaa. Totta kai haetaan uusia asiakkaita, mutta myöskin skaalataan meidän omaan toimintaan sitä. Eli meillä tulee näin sanotusti tupla win-win tilanne siinä, koska se tekee katetta molempiin suuntiin. Eli me saadaan halvemmalla ne ostot niin kuin meille, eli meidän kulut laskee meidän organisaatiossa niin kuin ravintolatasolla, ja sitten me saadaan tietenkin katetta sinne Triple Tradingiin. Ja tämäkin on myöskin tämmöinen sijoitustyyppinen yhtiö, jota me ollaan mahdollisesti myymässä jossain vaiheessa, kun nähdään, että mikä on oikea hetki. Ja tässä on nyt nämä pitkän aikavälin tavoitteet, mitä me ollaan kerrottukin, niin Suomen liiketoiminnassa se 400 miljoonaa 2-7 vuoteen, ja saavutetaan, tarkoitus pitää sama hyvä kannattavuustaso. Ja sitten niin kuin sanoinkin, niin se on sitä meidän syömähammasta. Kansainvälinen liiketoiminta, kannattava kasvu ja omistaja-arvon luominen. Eli siellä voidaan tehdä myöskin erilaisia ratkaisuja. Voidaan myydä niitä toimintoja, voidaan mahdollisesti tehdä jotain mertsereitä, eli mennä jonkun isomman ketjun kanssa yhteen ja jäädä vaikka vähemmistöön. Sitä kautta saada parempia ostosopimuksia, että me ollaan siellä niin kuin enemmän joustavimpia näissä malleissa. Osinko, tavoitteena jatkaa sitten vuosittain kasvua hyvää osinkoa, ja tämähän nyt niin kuin tietenkin mahdollistaa sen, että niin kuin tuossa Vilponenkin sanoi, että jos meillä ensi vuonna jo häviää 5 miljoonaa, sitä voi laskea paljon, se tekee EPSiä lisää. Plus sitten tietenkin näistä sijoitustoiminnasta, niin sit kun me niitä myydään, niin nehän tulee suoraan sinne alariville tietenkin ne tuotot, ja sitä kautta me uskotaan, että meidän EPSi tulee kasvaan, mikä on tuossa meidän lausumassakin jo oikeastaan mukana. Ja nettovelasta oikeastaan sen verran, että tosiaan me uskotaan, että nykyisellä toiminnalla, strategiakaudella, nykyisellä kevyellä lainahoitomallilla ja mahdollisilla muilla exiteillä ja muilla, niin me sitten saadaan se käytännössä automaattisesti siihen tavoitetasoon. Ja tietenkin niin kauan kuin liiketoiminta on kannattavaa ja sillä saadaan riittävää arvoa, niin me ei tietenkään halutakaan maksaa kaikkia velkoja pois, koska silloin kun ollaan kasvuyhtiö kuitenkin, niin se on se meidän tavoitetaso, mitä me haetaan. Kiitos. Siinä oli oikeastaan mun esitys.
No niin, kiitos. Sitten seuraavaksi olisi aika kysymyksille. Pyydän puhujat tänne kanssani kameroiden ääreen vielä. Niin. Otetaan ensimmäisenä kysymyksiä täältä salista.
Jussi Koskinen, kaksi kysymystä. Ensimmäinen koskee kasvua Tanskassa ja Norjassa. Niin eroako tämä liiketoimintamalli niissä jotenkin Suomesta ja miten näette ne kasvumahdollisuudet siellä?
Tuossa kun oikeastaan sivuttiin, niin nähdään mahdollisuuksia, että parasta aikaa, vaikka puhuttiin, että voidaan myydä Tanskassa toimintoja pois tai muuta, niin parasta aikaa myöskin neuvotellaan uusista ostokohteista. Että kyllä siellä kasvetaan myöskin, että ei olla tavallaan lopettamassa kasvua siellä, vaan enemmän sitten tehdään järjestelyitä, jotka on järkeviä kokonaisuuden kannalta.
Tuossa esityksessä oli tavallaan kaksi sellaista pallukkaa katkoviivan kanssa, niin viittasiko ne sitten mahdollisesti uusiin maihin vai tällä lainausmerkeissä uusiin Peterburg Society-tyyppisiin järjestelyihin?
Tässä pallukoita näin myös huomioon.
Siinä oli tavallaan niin kuin, oli BBS, sitten oli Tanska, Norja ja sitten oli kaksi sellaista tyhjää pallukkaa. Niin oliko ne tyhjät pallukat sarjassamme niin kuin tämmöisiä potentiaalisia uusia BBS-iä vai oli
tulkitaan näin,
uusia maita?
Joo. Kyllä.
Joo, kiitos.
Pia Roskvist Carnegielta. Muutama kysymys, joka liittyy ehkä Q4 kasvuun ja siihen keskiostokseen, niin onko se kasvu jotenkin kvantifioitavissa? Kuinka paljon keskiostos kasvoi Q4?
No, meillä on niin erityyppisiä ravintoloita, että semmoista niin kuin konsernitason keskiostosta me ei varsinaisesti seurata. Että siellä on, kun mennään ravintolapalasesta French Hamburgeria, niin niiden keskiostokset on hyvin erityyppisiä. Siitä syystä sitä ei seurata, mutta ravintolakohtaisesti se, mitä nähdään ja mitä seurataan ravintolakohtaisesti, niin kyllä me siinä nähdään positiivista kehittymistä. Tärkeimmässä roolissa on tapahtumatalot, missä on paljon yritystilaisuuksia.
Kiitos. Sitten ehkä Norjaan mietin, minkälainen ongelma tai haaste siellä yökerhomarkkinassa tai viihderavintoloissa on ja mitä toimenpiteitä on jo tehty ja milloin uskotte, että se saadaan kääntymään?
No, kuten kannattavuusluvuistakin KV-puolella näkee, niin mainitsin, että KV-puolella Norjassa on tätä yökerhopuolessa olevaa haastetta siinä markkinassa, niin on Suomessakin. Kummassakin pystytään kuitenkin toimimaan kannattavasti ja Suomessakin tekemään ihan ennätystason tuloksia ja konsernitasolla ihan ennätystason tuloksia. Et me ei voida yksinään markkinaa muuttaa kokonaan, mutta me pystytään reagoimaan ja operoimaan sitä parhaalla mahdollisella tavalla, mikä se markkinaolosuhde milloinkin on. Et en näe sitä sellaisena ongelmana, että se olisi jotenkin ylivoimainen haaste.
Eli perustuu enemmänkin siihen, että markkina palautuu.
Joo, kyllä.
Okay. Selvä. Sitten vielä, jos jatkan, niin ohjeistuksesta. Sen verran tarkennuksia, koska jätitte sen kansainvälisen liiketoiminnan pois, niin tarkoittaako se siis, että odotatte niin isoja järjestelyitä tänä vuonna jo, että se on sen takia jätetty pois?
No, käytännössä joo, kyllä. Eli niin kuin se, että kun meillä on hyvin mahdollista, että me tehdään, koska tämä malli nimenomaan, mitä me siellä nyt haetaan, että me voidaan tehdä exittejä siellä ja muuta, niin se oikeastaan vastaus, että kyllä. Eli odotetaan, hyvin mahdollista on, että tehdään jo exittejä tänä vuonna ja sen takia me ei haluta olla sitä jatkuvasti korjaamassa.
Tämä selvä, kiitos.
Joona Harimo Opelta, kiitos esityksestä. Semmoinen kysymys tuohon yökerhomarkkinaan liittyen, että mitä trikkereitä te ehkä näette siinä, että mikä sen niin kuin kysynnän vahvistumisen laukaisi, onko se pääasiassa ostovoiman vahvistuminen? Ja ehkä jatkokysymys tähän, näettekö te jotain rakenteellista muutosta tuossa markkinassa ehkä koronan jälkeen, miten kuluttajat käyttäytyy?
No kyllä se markkinan palautuminen on totta kai tärkeä tekijä. Myöskin meillä on sellainen tilanne, varsinkin Suomessa, tämä ei koske niinkään Norjaa, mutta Suomessa meillä on pikkasen, me ollaan aiemminkin sanottu, että meillä on pieni investointivelka yökerhopuolella. Ja me ollaan tehty, viime vuonnakin tehtiin esimerkiksi Helsinkiin uusi avaus yökerhopuolella, avattiin tuohon keskustaan sellainen kuin No Name, mikä on lähtenyt hyvin ja on erittäin kannattavaa liiketoimintaa. Et kyllä siellä markkinassa on kysyntää, mutta se polarisoituu ehkä enemmän kuin muut ravintolasektorit. Tällä hetkellä. Me uskotaan, että me pystytään siihen tulevan vuoden aikana investoimaan. Sitä kautta me pystytään ottaa parempaa, isompaa osuutta itse siitä markkinasta. Ja me uskotaan myös markkinan paranevan tulevina vuosina, kun ostovoima kehittyy.
Tuohon mä voisin ehkä vielä lisätä sen, että myöskin niin kuin alalle on tullut, tai tuolle puolelle on tullut poikkeuksellisen paljon toimijoita. Eli nyt edellisenä vuonna tuli tanskalaisia, kaksi isoa yökerhoyhtiöä, Rekom ja Old Iris tuli Suomeen ja nyt he on niin kuin pakkaamassa tavaroitaan näin sanotusti, eli lopettamassa. Eli ylikapasiteettia myöskin oli viimeisen kahden vuoden aikana aika paljon. Et sen korjaantuminen varmaan on yksi, mikä varmasti parantaa sitä. Ja sinällään en usko, että työkerhotoiminta siinä kokonaisuudessaan muuttuu. Että voi tulla sävyeroja, mutta kyllä se varmaan jatkuu hyvin samantyyppisenä tulevina vuosina.
Harttu Heikura Inderesiltä, kiitos esityksestä. Mä voisin ehkä jatkaa tuosta KV-järjestelyistä ja vähän niin kuin sivuta sitä, että puhuitte näistä ulkomaisista konsepteista, että kuinka ne skaalaa ja teillä on vielä niin kuin potentiaali skaalata niitä, niin kysymys herää, että minkä takia näistä sit halutaan tehdä ehkä tänä vuonna jo exittejä, mikäli niissä on vielä skaalautumisen varaa.
No joo, siis totta kai pitää se oikea kohta aina miettiä, milloin tehdään se exitti niistä. Perusajatus on ehkä se, että kun me ollaan näihin lähdetty, niin jos me myydään, jos puhutaan skaalattavista konsepteista, niin varmaan ne valuaatiot pyörii 7-10 kertaa silloin, kun se on oikeassa vaiheessa. Ja taas perinteisesti, niin kun me ollaan moneen kertaan sitä puuttu, niin me pystytään tai pyritään nostamaan 3-5 kertoimella niitä ravintoloita niin kuin lisää. Ja tämä on tietenkin yksi syy, että jos me pystytään tekemään tämmöisiä poimiin tiettyjä, joita me itse tehdään lisää, skaalataan, niin jos me saadaan siitä sitten tupla valuaatio, niin sehän luo omistaja-arvoa. Ja omistaja-arvoa sinun loppupäähän, niin se on oikeastaan se syy sitten, miksi niitä myöskin myydään.
Just näin. Sitten ehkä, no vielä jatkan tätä, puhuitte tuossa raportissa, että BBS:stä tulee todennäköisesti tapahtumaan maantieteellistä laajentumista nyt lähitulevaisuudessa, niin miten me ollaan tätä lähestytty, niin se on se, että te käytte ostamassa jonkun vastaavan konseptin, mutta nyt kun toi Holy Cow näyttää toimivan erittäin hyvin, ehkä teidän odotuksiakin paremmin, niin näettekö te sen mahdollisena, että lähtisitte sitä niin kuin viemään ulkomaille? Niin mietitään Friends and Burgersiin, niin siellä ei niin kuin ehkä hyviä kokemuksia ole, mutta miten te näette tämän tilanteen nyt?
Ensisijaisesti Better Burger Societyssa olevat konseptit ovat maakohtaisia. Eli Friends and Burger toimii Suomessa, Holy Cow toimii Sveitsissä. Ne on tällaisia local hero, parhaita konsepteja molemmat omissa maissaan. Ja me pyritään varmasti löytämään jostakin uudesta markkinasta paikallinen hyvä konsepti, mitä me voidaan paikallisesti skaalata. Se on ensisijaisesti se BBS:n toimintamalli.
Yes, sitten ehkä tuosta kansainvälisestä kannattavuudesta, mikä oli nyt siis erittäin korkea, hyvällä tasolla ja vuositasolla se 9%, niin näettekö te tämän tason kestävänä vai onko tässä vielä potentiaalia parantaa, kun mietitään, että Holy Cow ei ole koko vuodelta, Triple Tradein ei ole koko vuodelta voimassa ja vähän mieti sitä, että mikä tätä kannattavuutta on tänä vuonna ajanut ylöspäin, että onko se teidän niin kuin operatiivinen kyvykkyys vai jos voitte vähän valottaa tätä.
No kyllähän tavallaan toi on kestävä taso, mutta vähän samalla lailla kuin Suomessa, niin kun halutaan kasvaa, niin ei me merkittävästi sitä kannattavuutta myöskään pystytä niin kansainvälisissä toiminnoissa kuin Suomessa, niin merkittävästi nostaan, kun kasvu tapahtuu samaan aikaan.
Just näin. Sitten mä voisin ehkä yhden teknisen kysymyksen kysyä, että paljon toi Triple Trading oli nyt Q4:lla?
Q4:lla se oli sellaisen 6 miljoonaa pyöreästi.
Eli ihan merkittävä parannus viime kvartaaleista. Selvä, kiitos.
Henri Elo, salkunrakentaja. Mä olisin kanssa kysynyt tuosta, noin lyhyviä kysymyksiä äsken tuossa Inderesiltä, nämä KV-kysymykset, niin viimeksi te sanoitte pääomamarkkinapäivistä, saatetaan ottaa myös ulkomaisia tai uusia sijoittajia näihin konsepteihin ja hakea kasvua sitä kautta. Mm-hmm. Siellä on just ne Camping, BBS ja Triple Trading niin esimerkiksi, niin se on se yksi kysymys, että onko siellä tämän tyyppinen se toimintatapa?
No, meillä ei ole siellä oikeastaan yhtä toimintaa, niin kuin oikeastaan sanoin, että me voidaan myydä se, me voidaan tehdä esimerkiksi yhdistää, jos me kokoetaan, että meillä on vaikka Tanskassa joku toinen vastaavan tasoinen toimija, me voidaan tehdä niin kuin heidän kanssa sitten yhdistyminen, mertseri siinä, ja sitten sitä kautta me saadaan niin kuin paremmat edut sinne ja ostoedut. Et siellä on niin kuin ne mallit on oikeastaan aika auki, eli me voidaan siellä, meillä ei ole niin kuin selkeästi mitään yhtä mallia, millä me toimitaan, vaan me tehdään sitä, mikä on järkevin.
Niin eli ei ole se niin selkeä, että mennään vähemmistöomistajaksi.
Ei.
Se on
ei.
Vähän muuttunut sitten siitä tavallaan.
No siis me voidaan tehdä sitäkin, mutta emme oikeastaan ikinä sanoa, että me mennään pelkästään vähemmistöomistajaksi siellä. Eli sen takia tätä just oli hyvä tässä tarkentaa. Eli se ei ole niin, että me ollaan menossa pelkästään, että meidän kansainvälinen liiketoiminta tulee häipyä meidän luvuista. Siellä voi hyvinkin olla, Tanska voi vaikka kasvaa ja Norja voi periaatteessa kasvaa, mutta me voidaan myöskin myydä sieltä pois tai jotain osa-alueita, vaikka esimerkiksi campingin me voidaan yhdistää jonkun vastaavan tyyppisen toimijan kanssa ja jäädä siinä vähemmistöön. Et sitä se lähinnä tarkoittaa.
Onko nuo PPS-maakonseptit niin myös myytävissä maakohtaisesti, jos puhutaan vaikka Friends and Burgers ja sitten Holy Cow? Sitten on ilmeisesti laajentumissuunnitelmaakin siellä uusiin maihin.
Rakenteet on aina tietenkin niin, että voi olla myytävissä, mutta hyvin epätodennäköistä, että näin tultaisiin tekemään.
Mulla kanssa heräsi toi kysymys, että jos on hyvä kasvukonsepti, niin miksi sitä kannattaa liian nopeasti mennä? Mutta toki teillä on parempi näkemys, että konseptien tilanteet vaihtelee ja maiden tilanteet vaihtelee. Ja just tämä, että voidaan jäädä myös sitten vähemmistöomistajaksi ja muuta.
Kyllä.
Ilmeisesti yleisöltä ei ollut enää muita kysymyksiä ja myöskään puhelinlinjoilta ei tällä hetkellä ole, joten siirrytään tänne chatin kautta tulleisiin kysymyksiin. Ensimmäisenä kysyisin täältä, että kun mediassa on puhuttu tästä Helsinki-hallin mahdollisesta avautumisesta, niin onko siellä vanha ravintoloitsija sopimus edelleen voimassa vai oletteko mahdollisesti mukana uudessa kilpailutuksessa?
No ei varmaan voida ottaa kantaa kilpailijoiden sopimustilanteeseen, mutta kohde sinällään on kiinnostava.
No, ehkä tähän sitten jatkokysymyksenä, että onko tämmöiset vanhan sataman ja Nokia-areenan tyyppiset tapahtumatalot, onko sellaisia tulossa lisää ja myöskin ehkä onko kiinnostusta ulkomailla vastaaviin?
No, mahdollisuuksien mukaan totta kai halutaan kasvattaa tapahtumaliiketoimintaa ja niin Suomessa kuin myös ulkomailla. Että.
No, sitten ehkä tähän niin kuin fast food-puoleen enemmän. Täällä on kysytty, että oletteko miettineet laajentumista fast food-puolella?
Mehän kasvetaan aika voimakkaasti fast food-puolella nimenomaan BBS:n kautta tällä hetkellä. Toki samaan aikaan meidän Hanko-Aasia-konsepti on nyt siinä tilanteessa, että me ollaan saatu konsepti kuntoon ja me ollaan sieltä niin kuin huonot yksiköt pystytty poistamaan. Ja tällä hetkellä me ensisijaisesti haetaan sille jo uusia liikepaikkoja. Et tarkoitus on kasvattaa myös Hanko-Aasia.
Entä sitten Hook-konseptin osalta, onko siinä?
No, Hook on varmasti kasvava konsepti. Niitä mahtuu Suomeen useita, että mahdollisuuksien mukaan tullaan kasvattamaan.
No sitten kun on mainittu toimiala-asemat ja synergiaedut täällä kansainvälisillä markkinoilla, niin näettekö, että näitä on mahdollista parantaa nykyisestä?
No varmaan joo. Eli koko luokkahan sen tekee sen niiden yleensä niiden ostoetujen parantamisia. Tämä oli just mitä äsken mainitsit, me voidaan tehdä yhdistymisiä jonkun toimijoiden kanssa, mitä kautta me saadaan paremmat ostoedut ja kulut muuten pienemmäksi. Eli sitä kautta se on lähinnä mahdollista.
Onko täällä kansainvälisissä toiminnoissa mahdollisuus saavuttaa Suomen kova kannattavuustaso myöskin?
No kyllä varmasti, se on täysin mahdollista.
No sitten täällä kysytään erääseen viimeaikaiseen uutiseen liittyen, että voitteko kertoa lisää Koskikeskuksen ravintolamaailman myynnistä, että miksi tämä myytiin ja onko mahdollisesti suunnitteilla luopua joistain muista yöravintoloista Tampereella tai muissa kaupungeissa?
No yksittäisestä kaupasta nyt ei niinkään yksityiskohtia varmasti haluta sen enempää kertoa, mutta kohden myyntiin vuokrasopimus ei miellyttänyt meitä ja sitä kautta emme halunneet investoida siihen enää lisää. Tästä syystä halusimme myydä sen eteenpäin. Muita vastaavia päätöksiä ei ole tehty uuden kohteiden osalta.
No sitten vielä yksi kysymys liittyen Suomen liiketoiminnan kasvuun kuluvana vuonna. Onko potentiaalisia yritysostokohteita näkyvissä vai nojataanko tässä nyt enemmän markkinan palautumiseen ja nykyisten yksiköiden hyvään suorittamiseen?
Yritysostokohteita on Suomessa paljonkin tarjolla ja kyllä me niitä koko ajan tutkitaan ja pyritään poimimaan parhaat päältä.
Ja nyt vaikuttaa siltä, että muita kysymyksiä ei enää tämän päivän osalta ole. Ilmeisesti sittenkin on. Saanko pyytää mikrofonin noutajan täältä?
Tuli noista merkereistä vielä mieleen se, että vähittäiskaupassa tunnetusti löytyy tämmöisiä ostokonsortioita, jos se ei vaihdu niin kuin sen itse kaupan omistusosuus, ei niin kuin, siellä ei tehdä sen kaupan osalta merkereitä, vaan nämä kaksi toimijaa perustaa yhteisyrityksen, jossa hoidetaan sitä hankintaa sitten vaikka 50-50 suhteella. Mä mietin, että miten tämmöinen, voitteko te niin kuin pohtia tämmöistä vaihtoehtoa osana näitä, niin kuin, mikäli pyritään niin kuin tehostamaan nimenomaan sitä hankintaa?
Varmaan ihan hyvä idea joo, että se on yksi vaihtoehto kyllä, että meidän pitää vaan löytää sopivia kumppaneita sitten, kun haetaan niitä, mutta kyllä vastaus, että kyllä varmaan voidaan hyvinkin miettiä sitä vaihtoehtoa.
Kiitos.
Jes, mä olisin kysynyt siitä, kun te julkistitte muistaakseni syksyllä sen Tampereen, oliko se H5-yrityskauppa vai muistanko joo, oikein, niin mitä voitte sen tilanteesta nyt kommentoida? Siinä oli useampi ravintola, pubityyppinen ilmeisesti.
Joo, siinä oli 8 ravintolaa. Kaikki ravintolat on viimeisen kvartaalin aikana toiminut odotusten mukaisesti. Että transaktio on täyttänyt ne tavoitteet tähän mennessä, mitä sille on asetettu.
Noniin.
Mikrofoni takaisin tänne. Eli ilmeisesti nyt kaikki kysymykset tämän päivän osalta on esitetty, mutta jos joku asia jäi vielä askarruttamaan, niin ir@noho.fi-osoitteeseen voi olla yhteydessä. Ja mä haluaisin lämpimästi kiittää kaikkia teitä täällä tänään paikan päällä olleita ja meitä myöskin siellä verkon välityksellä seuranneita ja toivottaa oikein mukavaa päivänjatkoa ja myöskin menestyksekästä alkanutta vuotta. Kiitos.